Кешар қымбаттағайын, соңғы жаңалықтармен танысып болыңыздар. Тайландта ұсталған ұшақ Иранға қару апара жатқан. Wall Street Journal газетінің мәліметтеріне қарағанда ақш пен Бельгияның заңсыз қару-жарақ саудасы жағдайларын тергеп тексерумен айналысатын сарапшылары өткен аптада Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағын қарауға мұрсат алған. Бұл жөнінде Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Басылым Бангкокты аялдағаннан кейін ұшақ жанар-жағармай құйып алу үшін Шри-Ланка мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Украинаның территориясына қонып, ең соңында жүгін Теһранға жеткізуі тиіс болған. Иран өкілдері осы ақпарат түсініктеме беру өтінішіне еш жауап қайтармаған деп жазады басылым. Ұшақтың ұшу маршрутына қарағанда Ил-76 Пхеньянға бара жатқан жолда Әзербайжанның әскери әуе базасына аялдаған, бірақ неге тоқтаған себебі белгісіз деп жазады Wall Street Journal газеті. Аталған мәліметтерді Чикагодағы Trans Arms ұйымы мен Бельгияның әлемдік мәселелердің халықаралық ақпарат қызметі ұйымының сарапшылары анықтаған болатынды. Өткен аптада Бангкокта ұсталған бұл Ил-76 ұшағының экипажында 4 азамат қазақстандық болғандығы сіздердің естеріңізде болар. Байқоңыр басты ғарыш айлағы болып қала береді. Амур облысында Восточный деп аталатын ғарыш айлағы жоспарланғанына қарамастан, Ресей мен Қазақстан Байқоңырдың мүмкіндігін бірлесе отырып артыра беретін болады деген ойды дүйсенбі күні Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов айтқан. Қиыр шығыста Ресейдің өз ғарыш айлағы салынатынына қарамастан, Байқоңыр бұрынғысынша жетекші ғарыш айлағы болып қала береді деп мәлімдеген ол. Перминов Байқоңырдағы жұмыстарды қысқарту Ресейге де Қазақстанға да тиімді емес деп атап көрсетті келіп, 2020 жылға қарай одан Союз кемесі мен Протон, Зенит ауыр зымыран тасығыштары ұшырылатындығын айтқан. Әлемдегі ең ірі және бірінші Байқоңыр ғарыш айлағы Қазақстан жерінде, оның жалпы көлемі 6717 шаршы шақырым болады. Байқоңырды Ресей жылына 115 миллион долларға жалғалып отыр. Ресейдің Восточный ғарыш айлағының құрылысы 2011 жылы бастау жоспарланған. Қазақстандық шенеунік 4 жылға сотталды. Қазақстан агенттігі Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің су қорлары комитетінің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцев 4 жылға бас бостандығынан айырылды деп хабарлады. Сот Рябцевті мемлекетке 16,9 миллион теңге шамамен 113 мың доллар көлемінде зиян келтірген жемқорлық істері үшін айыптаған. Рябцевті осы жылдың наурыз айында қаржы полициясы тұтқындаған болатын, айыпталушы талған айыптарды ішінара ғана мойындады. Кассин корпорациясының кен орнынан кеншілер эвакуацияланды. Шығыс Қазақстандағы Кассин корпорациясына қарасты Риддер Сокол руднигі түтінге оранып қауіпті бола бастағандықтан түнгі ауысымдағы кеншілер жұмыс орнынан шығарылды деп хабарлаған Төтенше жағдайлар министрлігі. Қоқыстың тұтануына түтінді түнгіштің кезінде байқалған. Хабарлар қарағанда құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Бұдан бұрын Кассин корпорациясының Малеев руднигінде де осындай жағдай орын алған еді. 8 желтоқсан күні кен орнында пайда болған қошқыл түтін салдарынан 165 кенші эвакуацияланған болатынды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қымбатты ағайын, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар. Жақын арада Қарағанды көмір өндірісі кәсіпорындарының 2,5 мыңдай кеншісі жұмыстан босатылады деп хабарлайды Қазақстан агенттігі жергілікті кәсіподақ жетекшісіне сілтеме жасай отырып. Агенттік бізге еңбеккерлерді жұмыстан босату жөніндегі бұйрықтарын 3 шақты мен 2 байыту фабрикасының бір зауыттың басшылары жолдады. Жұмысшылардың өздері де босатылатындығы туралы ескертулерді қолдарына алған. Бұл жерде әңгіме 2,5 мыңдай жұмысшы жөнінде болып отыр деген Гефест көмір өндірісі кәсіпорындары қауымдастығының өкілі Николай Харинның сөздерін келтірген. Көмір өнеркәсіп жұмысшылары кәсіподағы әзірге мұндай шараларға қатысты келісімдерін бермеген. Николай Харинның айтуынша, кәсіподағы ұйымының 2 ай бойына жұмыс берушімен келіссөздер жүргізіп, шешімді өзгертуге күш салуға құқы бар. Кәсіподағы өкілінің сөзіне қарағанда, шахталар мен кәсіпорындардың жетекшілері еңбеккерлердің 30% ғана қалдырып, 70% қысқартып жібергелі отыр. Енді әлемдік жаңалықтарға да құлақ түрсеңіздер. Хабарлары қарағанда, ирандық диссидент Аятолла Хусейн Али Монтазериді соңғы сапарға шығарып салуға келгендер жерлеу рәсімі барысында Иран билігіне қарсы ұрандарды айқайлап айтып тұрған. 1979 жылғы Иран ислам дінкөрісінің негізгі тұлғаларының бірі болған Монтазери қазіргі биліктің қатал сыншысына айналған еді. 87 жасында қайтыс болған Монтазери Иранның бүгінгі билігін диктатура орнатты деп айыптаған болатын. Жерлеу рәсіміне қатысушылардың бірі Фарда радиосына марқұммен қоштасып қалғысы келгендердің таңғы сағат 7-ден оның үйінің жанына жиналғандығын айтқан. Реформашыл Калеми сайтының хабарлауынша, оппозиция жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби қасиетті құм қаласындағы жерлеу рәсіміне қатысқан. Кейбір оппозициялық сайттар қақтыстар болды деген ақпаратты таратты. Бұл хабарларды тәуелсіз бұлақтардан растау мүмкін болмады, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына құм қаласына баруға тыйым салынған болатын. Польша полициясы өткен аптада Освенцим нацистік лагерінің қақпасынан қолды болған еңбек бостандыққа жеткізеді деген жазу бар темір тақтайшаны тапқандарын хабарлады. Полиция өкілдерінің айтуынша 3 бөлімге бөлінген жазу бар метал тақтайшаны олар полицияның солтүстігінен тапқан, күдікті деген 5 адам тұтқындалған. Қымбаттаған сіздер, ең соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады.